бо голені аколіти не могли дати собі ради Стірі, що билася і верещала. На допомогу їм поспішили пахолки. Один, точно копнутий, відскочив, зігнувся і упав на коліна, обіруч стискаючи низ живота і спазматично хапаючи повітря. Але інших це лише розлютило. Цірі дістала кулаком у потилицю відкритою долоною в обличчя. І перекинули, хтось з усіх сил копнув у стегно, хтось усівся на литках. Один із лисих аколітів, молодий типчик зі злими зелено-жовтими очима, сів їй на груди, учепився пальцями в волосся, сильно шарпнув. Цірі завила. Аколіт також завив і виболошив очі. Цірі побачила, як із поголеної голови струменем полилася кров, бруднячи білий халат химерним візерунком. А наступної миті в лабораторії вибухнуло пекло. Застукотіли перекинуті меблі. Різкий тріск і хрупотіння битого скла злилися з божевільним завиванням людей. По столах і підлозі хлюпнули декокти, фільтри, еліксири, екстракти – та інші магічні субстанції. Вони змішувалися і поєднувалися. Деякі за контакту сичали і випльовували клуби жовтого диму, який відразу заповнив приміщення. У диму, не звертаючи уваги на витиснуті з очей сльози, Цірі з жахом побачила, як по лабораторії з несамовитою швидкістю сновигає чорна постать, що нагадує гігантського нетопира. Бачила, як той нетопир у польоті зачіпляє людей. Бачила, як зачеплені падають із вереском. На її очах пахолок, що намагався утекти, підлетів із підлоги і був кинутий на стіл, де бився, бризкав кров'ю і хрипів серед стовпчених реторт, алембіків і колб. Розлиті суміші бризнули на лампу. Засичало, засмерділо, і в лабораторії раптом вибухнуло полум'я. Хвиля жару розвіяла дим. Цірі стиснула зуби, аби не скрикнути. На сталевому кріслі, призначеному для неї, сидів худорлявий, шпакуватий, одягнений в елегантну чорноту чоловік. Чоловік спокійно кусав і смоктав шию перевішеного через коліно поголеного коліта. Аколіт тонесенько квилив і конвульсійно тремтів, його напружені руки і ноги ритмічно підстрибували. Трупно-синє полум'я танцювало на бляшаній поверхні столу. Реторти і колби голосно вибухали одна за одною. Вампір відірвав загострені ікла від шиї жертви, втупив у Цірі чорні, наче гагати очі. «Бувають випадки», – сказав, наче пояснюючи, поки злизував кров із губ. «Коли просто не можна не напитися. Не лякайся». Усміхнувся, побачивши вираз її обличчя. «Не лякайся, Цірі. Тішуся, що я тебе знайшов. Звуся я Еміель Регіс. Я, хоча це й може здатися тобі дивним, товариш відьмака Геральта. Прибув сюди разом із ним, аби тебе врятувати». До палаючої лабораторії увірвався озброєний найманець. Товариш Геральта повернув до нього голову, засичав і вишкірив ікла. Найманець пронизливо завив. Виття те довго затихало вдалечині. Еміель Регіс скинув із коліна нерухоме і м'яке, наче шмаття, тіло аколіта, підвівся і потягнувся зовсім наче кіт. «Хто б подумав?» – сказав. «Наче не показний, а яка ж зацна в ньому кров. То зветься приховані якості. Дозволь, Ціріло, я проведу тебе до Геральта». «Ні», – вичавила Цірі. «Ти не мусиш мене боятися». «Я не боюся», – запротестувала вона, героїчно контролюючи зуби, що все намагалися застукотіти. «Не в тому справа. Тут десь ув'язнено Єнефер. Я мушу якнайскоріше її звільнити. Боюся, що Вільгефорц, прошу, пане... «Еміель Регіс!» «Попередьте Геральта, добрий пане, що Вільгефорц тут. Це чародій, сильний чародій. Нехай Геральт зважає!»
«Ти маєш зважати», – повторив Регіс, дивлячись на тіло Мільве. «Бо Вільгефорц – це сильний маг, а вона звільняє Єнефер».
Геральт вилився. «Далі!» – крикнув, аби тим риком пробудити в компаньйонах підупалий дух. «Ходімо!»
«Ходімо!»
Ангулема підвелася, втерла сльози.
«Ходімо, час, сука, копнути кілька срак!»
«Я відчуваю в собі», – засичав жахливо посміхаючись вампір, «таку силу, що міг би, певно, увесь цей замок роз'йохати».
Відьмак глянув на нього підозріло.
«Аж так, то може і ні», – сказав. «Але пробитися на верхній поверх і наробіть трохи шуму, щоб відтягнути від мене увагу. Я спробую знайти Цірі.
«Недобре, недобре воно сталося, вампіре, що ти залишив її саму».
«Вона так захотіла», – пояснив спокійно Регіс. «Тоном і поставою, виключаючи дискусію. Признаюся, вона заскочила мене зненацька».
«Знаю. Ідіть на верхні поверхи. Тримайтеся. Я спробую її знайти. Її або Єнефер».
Знайшов. Причому дуже швидко. Зіткнувся з ними зненацька, раптово вибігши з-за рогу коридору. Побачив. І вид той призвів до того, що адреналін аж заколов йому у вени на тильному боці долонь. Коридором кілька здоровил тягнули Єнефер. Чародійка була розчухана і закута в ланцюги, що не перешкоджало її вириватися, борсатися та лаятися, наче портова перекупка. Геральт не дозволив здоровилам отямитися. Ударив тільки раз, тільки одного, коротко, від ліктя. Здоровило заскавчав по-собачому, заточився, з брязкотом і громом гепнувся головою в обладунок, що стояв у ніші, осунувся по ньому, розмазуючи кров по залізу. Ті, що лишилися, було їх троє. Відпустили Єнефер та відскочили. Крім четвертого, який схопив чародійку за волосся і приклав її ніж до шиї над самим двімеритовим нашийником.
«Не підходь!» – завив. «Заріжу її, я не жартую!»
«Я також!» Геральт крутнув мечем і глянув здоровило в очі. Здоровило не витримав. Відпустив Єнефер і долучився до товаришів. Усі вже мали зброю в руках. Один здер із настінної паноплі старовинну, але грізну на вигляд алебарду. Усі згорблені вагалися між атакою та захистом.
«Я знала, що ти прийдеш», –
сказала Єнефер, гордовито випроставшись.
«Покажи, Геральте, тим байстрюкам, що може відьмацький меч».
Високо підняла скуті руки, напинаючи ланцюг, що з'єднував окови. Геральт узяв сігіль обіруч, трохи нахилив голову на бік, примірився і втяв. Так швидко, що ніхто не помітив руку з клинком. Окови з брязкотом упали на підлогу. Хтось із бурмил зітхнув. Геральт міцніше вхопився за руків'я, поклав указівний палець вище від гарди.
«Стань певніше, Ян. Голову трохи на бік, прошу».
Чародійка навіть не здригнулася. Звук удареного мечем металу був зовсім негучним. Двімеритовий нашийник упав поряд із кайданками. На шиї Єнефер з'явилася одна єдина червона крапелька. Вона засміялася, масажуючи зап'ястки. І повернулася до бурмил. Жоден не витримав її погляду. Той з алебардою обережно, наче боячись, аби та не брязкнула, поклав старовинну зброю на підлогу.
«Із кимось таким, – пробурмотів, – то нехай пугач сам б'ється, нам життя миліше».
«Нам наказали,
– забурмотів, відступаючи другий.
– Наказали нам, ми мимоволі. І ж ніколи, пані,
– облизав губи третій,
– вам не докучав, у вашому в'язненні засвідчите про нас».
«Геть,
– сказала Єнефер. Визволена від двіморитових оков, випрямлена, з гордовито підведеною головою, виглядала вона, наче титанка. Чорна грива, здавалося, сягала стелі. Здоровили зникли. Горблячись і не озираючись, Єнефер, змалівши до нормальних розмірів, кинулася Геральтові на шию.
«Знала, що ти прийдеш по мене»,
– пробурмотіла, шукаючи устами його уст.
«Що прийдеш, не зважаючи ні на що».
«Ідімо», –
сказав він замить, хапаючи повітря.
«Тепер Цірі!»
«Цірі!» –
підтвердила вона. А за мить у її очах розгорівся грізний фіолетовий жар.
«І Вільге Форц!»
З-за рогу вискочив бурмило з арбалетом. Крикнув, вистрелив, цілячись у чародійку. Геральт скочив, наче підштовхнутий пружиною, махнув мечем, і відбита стріла пролетіла над головою арбалетника так близько, що той аж присів. Розпрямитися він уже не встиг. Відьмак підскочив до нього і розпластав, наче коропа. Далі по коридору стояли ще двоє. Також мали арбалети, теж вистрілили, але в них надто трусилися руки, аби могли поцілити. Наступної миті відьмак уже був біля них, і обидва померли.
«Куди, Єн?»
Чародійка зосередилася, приплющивши очі.
«Туди, тими сходами».
«Ти впевнена, що це добра дорога?»
«Так».
Різуни атакували їх майже за рогом коридору, неподалік від оздобленого архівольтом порталу. Виступили їх понад десяток, а озброєні були навіть списами, протазанами і корсиками. Були рішучі і завзяті, але все скінчилося швидко. Одного Єнефер відразу поцілила всередину грудей, вистреленою з долоні вогнистою стрілою.
Геральт крутнувся в піруеті, увірвався поміж ними. Гномський сігіль михтів і сичав, наче вуж. Коли впало четверо, решта втекли брязкотом і тупотом, пробуджуючи в коридорі відлуння.
«Усе добре, Єн.
Не може бути краще». Під архівольтом стояв Вільгефорц.
«Я вражений», – сказав звучно і спокійно. «Я дійсно вражений, відьмаче. Ти наївний, безнадійно дурний, але техніка і справді видатна».
«Твої зарізяки щойно ретирувалися», – відповіла настільки ж спокійно Єнфер, «залишаючи тебе на нашу ласку. Віддай мені Цірі і відпустимо тебе живим».
«Знаєш, Єнфер», – вишкірився чародій, «що це вже друге за сьогодні неймовірно шляхетна пропозиція. Дякую, дякую. А оце моя відповідь».
«Обережно!» – крикнула Єнефер, відстрибуючи. Геральт відстрибнув також. Саме вчасно. Стоп вогню, що бив із рук чародія, перетворив на чорну і шиплячу грязюку місце, в якому вони щойно стояли. Відьмак стер з обличчя сажу та рештки брів. Побачив, що Вільгефорц простягає руку. Пірнув у бік, притиснувся до підлоги за стовпом колони. Загуркотіло так, що аж у вухах загуло, а весь замок затрусився біля фундаменту. Гуркіт відлунням прокотився замком. Стіни затремтіли, задзвонили люстри. З гримотінням гепнувся на підлогу великий портрет, вкритий по золотій рамі. Найманці, що надбігали з боку вестибюлю, в очах мали дикий страх. Стефан Скеллен вистудив їх грізним поглядом, закликав до порядку войовничою міною та голосом.
«Що там? Доповідати!»
«Пане коронере!» – вигарчав один. «Та там жахіття! Це демони й дияволи, з луку вшиють нехибно, рубаються страшезну смерть там, усюди червоно від кровище. Десь із десяток людей загинуло, може й більше, а там, чуєте?»
Загуркотіло знову. Замок затрусився.
«Магія!» пробурчав Скеллен. «Вільгефорц, ну, подивимося, гляньмо, хто кого».
Прибіг наступний жовнір. Був блідий, запорошений тиньком. Деякий час не міг вимовити ані слова. А коли нарешті заговорив, руки його трусилися, а голос тремтів.
«Там потвора, пане коронере, як великий чорний кажан. На моїх очах голови людям уривав. Кров тільки летіла, а він свистів та сміявся. Таке німов зубиська». «Голів не збережемо», –
зашепотів хтось за спиною Пугача.
«Пане коронере»,
– наважився заговорити Бореас Мун,
– «це ж привиди. Я бачив молодого графа Кагіра Бкелиха. Він же мертвий».
Скеллен глянув на нього, але не сказав нічого.
«Пане Стефане»,
– пробулькотів Дакр Сіліфант,
– «і з ким же нам воювати випало?»
«То не люди», –
простогнав хтось із найманців.
«Характерники цієї пекельні дияволи! Проти таких людська сила не встане!»
Пугач схрестив руки на грудях, повів по жовнірах поглядом сміливим і владним.
«Тож ми і не будемо»,
– заявив гучно і рішуче.
«Втручатися до того конфлікту пекельних сил. Нехай там собі демони б'ються з демонами, чарівниці з чарівниками, а опері з повсталими струн мертвяками. Ми їм не будемо перешкоджати, ми собі туточки спокійно почекаємо результатів бою».
Обличчя жовнірів посвітлішали. Мораль відчутно зросла.
«Це сходи»,
– твердим голосом продовжив Скеллен.
«Єдина дорога до виходу. Ми почекаємо тут. Побачимо, хто спробує ними вийти».
Згори пролунав страшенний гуркіт. Зі стелі з відчутним шерехом посипалася штукатурка. Засмерділо сіркою і гаром.
«Темнувато тут», –
крикнув Пугач голосно і сміливо, аби додати духу своєму війську.
«Готенько, запаліть на що тільки зумієте. Смолоскипи, скіпки, мусимо добре бачити, хто з'явиться на тих сходах. Наповніть якимось паливом ті залізні коші».
«Яким паливом, пане?»
Скеллен без слів показав яким.
«Картинами?»
– з недовірою запитав жовнір.
«Живописом?»
«Еге ж», – буркнув Пугач. «Чого так дивитися? Мистецтво вмерло».
На тріски пішли рами, на клоча картини. Добре висушене дерево і просякнуте оліями рідно зайнялися миттєво, ожили ясним полум'ям. Бореас Мун дивився. Він уже точно вирішив, що робити. Гримнуло, блиснуло. Колона, за яку чи не в останню мить він устиг відскочити, розпалася. Фуст її зламався, оздоблений акантом капітель, гепнув на підлогу, розбиваючи теракотову мозаїку. У їхній бік із сичанням полетіла куляста блискавка. Єнефер відбила її, викрикуючи закляття та жестикулюючи. Вільгефорц ішов у їхній бік, плащ його тріпотів за спиною, наче драконові крила.
«Що то, Єнефер, я не дивуюся», – говорив він, ідучи. «Вона жінка, а тому істота еволюційно нижча, та якою править гормональна буря. Але ж ти, Геральте, ти ж не тільки чоловік розсудливий за натуру, ти ж іще й мутант, непіддатний емоціям».
Він махнув рукою, гримнуло, блиснуло. Блискавка відбилася від щита, що його вичарувала Єнефер.
«І попри свою розсудливість»,
– промовляв далі Вільгефорц, переливаючи вогонь із долоні в долоню.
«В одній справі ти виказуєш дурнувату і дивовижну послідовність. Ти незмінно прагнеш гребти проти течії та стяти проти вітру. І це мусило скінчитися погано. Знай, що сьогодні в замку Стигга ти вистівся проти урагану».
Десь на нижніх рівнях кипіла битва. Хтось жахливо кричав, репетував, вив від болю. Щось там горіло. Цірі відчувала дим і сморід гару, відчувала дихання теплого повітря. Щось гепнуло з такою силою, що аж затрусилися колони, що підпирали стелю, а зі стін посипалася замазка. Цірі обережно визирнула за рогу. Коридор був порожнім. Пішла вона ним тихо і швидко, маючи праворуч і ліворуч ряди поставлених у ніші скульптур. Уже бачила колись ті скульптури. У снах. Вийшла з коридору і впакувалася просто в чоловіка зі списом. Відскочила, готова до сальто, і тоді зорієнтувалася, що то не чоловік, а сива, худа і згорблена жінка. І що то не спис, а мітла. «Десь тут», – відкашлялася Цірі, – «ув'язнена чародійка з чорним волоссям. Де?» Жінка з мітлою довго мовчала, ворушучи губами, наче щось жуючи.
«А мені ж відкиштати, голубенько», – промимрила нарешті. «Я тут тільки прибираючий, нічого, тільки прибираючий після них та прибираючий», –
повторила, не дивлячись на Цірі.
«А вони нічого, тільки все бруднять. Глянь сама, голубенько».
Цірі глянула. На підлозі видно було зигзагову розмазану смугу крові. Смуга тягнулася кілька кроків і закінчувалася біля скорченого під стіною трупа. Далі лежали ще два трупи. Один згорнутий у клубок, другий майже непристойно розкинутий. Обіч них лежали арбалети.
«Тільки бруднять».
Жінка взяла відро і шмаття, стала навколо, заходилася витирати.
«Тільки бруд, нічого іншого, тільки бруд. Завжди бруд, а ти прибираєшся і прибираєшся, чи буде колись тому кінець?»
«Ні», – сказала глухо Цірі.
«Ніколи, такий вже цей світ».
Жінка перестала витирати. Але голови не підвела.
«Я прибираю», – сказала. «Нічого більше, але тобі, голубенько, скажу, що треба тобі прямо, а тоді наліво».
«Дякую». Жінка опустила голову ще нижче і відновила витирання. Вона була сама. Сама і заблукана в плутанні коридорів.
«Пані Єнефер!»
Досі вона зберігала тишу, боячись накликати собі на шию людей в Вільгефорце, але тепер...
«Єнефер!»
Здалося їй, що вона щось почула. Так, напевне. Забігла на галерею, а звідти до більшого залу, поміж стрункими колонами. До її носа знову долетів запах паленого. Бонгард, наче дух, випірнув із ніші і вдарив її кулаком в обличчя. Вона заточилася, а він скочив на неї, наче яструб, схопив за горло, припер перед пліччям до муру. Цірі глянула в його риб'ячі очі і відчула, як серце її з'їжджає вниз до черева.
«Я б тебе не знайшов, якби ти не волала», – прогричав він. «Але ж ти волала, до того ж тужливо. Та ти за мною так тужила, кохана».
Усе ще придавлюючи її до муру, він встромив долоні її волосся на карку. Цірі зашарпала головою. Мисливець за нагородами вишкірився. Проїхався долоною по її плечу, стиснув груди, брутально хапнув запах. Потім відпустив її, пхнув так, що вона аж осунулася під стіну, і кинув їй під ноги меч, її ластівку. А вона миттєво зрозуміла, чого він хоче.
«Я волів би на арені», – процідив він, – «як коронація, як фінал багатьох причудових вистав.
Відьмачка проти Лео Бонгарта. Ех, платили б люди, аби щось таке побачити. Ну ж бо, піднімай залізо та діставай його з ящерки».